слухаєте Радіо Свобода у студії Юрась Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Солігорську поховали правоохоронницю Яну Полякову. У минулую суботу 33-годовая жанчына скончила життя самогубством. Юристка з професії, Полякова була активісткою незарегістрованої організації «Правовая допомога насельництву», супрацовнічала з іншими правооборончими структурами, у тим ліку з Білоруським Хельсинським комітетом. 3 сакавіка суд Солігорського району признав Полякову виноватой у заведомо неправдивом доносі на міліціянта Віктора Пугачова і осудив на 2,5 роки обмежування волі з відбуванням покарання у поправчій установі. На похованні був Олег Грузділович.
Яні Поляковій було 33 роки. Це молода жінка. Вона з 2000 року була в демократичному руху, дільничала у зборі підписів і у пікетуванні в оборону Казуліна, у збору підписів за Вольгу Казуліну, була правооборонцем, обороняла шмат кого жихарів городу. На похованні виступали активісти солігорські, шмат хто приїхав з Мінську. Были ведомые правооборонцы Валер Шукин, Раиса Михайловская, Вячеслав Сивчик, Ольга Казулина. Людмила Грознова в приватности сказала, что обовязково потребно расследование этого выпадку, потому что есть подозрение, что человека довели до самогубства. Люди рассказывали про то, что же ей отбывалось, как она была сбита милициантами, как она судилася з міліцією, як у виніку вона оказалася виноватою тим, що бицем би не вела покльопними.
Олег, а ви скажіть один з конкретних фактів, які були огучені.
Активістка зі Слуцьку Зінаїда Тимошик, вона добре відвідала Яну Полякову, вона була на суді, і вона сказала, що на суді Яна просила, щоб судді розслідували те, що їй без кінця йшли дзвінки, у тим ліку ночі, от милиции, от следчих, ее выкликали на допыты, на ее натурально тиснули, погрожали. А судьи навык не стали в этом разбираться. А головный выпадок это то, что ее в початку вересня, как и на все слова, затягнули в милицию, там сбили. Это забил небыто милициант Пугачев, Виктор Пугачев. А на суде была показана видеостушка, по якой стремилась, что Яна Полякова просто пришла сама у райотдел, и ничего возле не стремилось. И она доводила, что эта видеостушка не того дня, где она, когда ее сбивали. А судьи в этом не стали разбираться. И вот праз несколько дней, после того, как получал присуд, 2,5 года химии, Яна закончила життя самогубством.
Гэтая справа выклікала вялікі розгалас у сродках масавай інфармацыі, сярод праваабаронцаў. Вы ўжо ўзгадалі вядомых праваабаронцаў, якія прысутнічалі на сённяшнім пахаванні. Адзін з наведнікаў нашага сайту задаў пытанне, чаму на пахаванні не былі лідары статуснай апазіцыі. Хто з палітыкаў быў?
Палітыкаў быў Вячеслаў Сіўчык. Была вось Ольга Казуліна, ну Валер Шукін, ну былі актывісты салігорскія, быў Ковалец со штабу Млинкевича с руху за свободу. Достатково людей шмат было, и в том лику и простых людей. С дому, где жила Яна Полякова, это набережная улица, дом 2. И она, до речи, шмат кому там допомагала. И они все об этом казали, вот в приватности ее соседка Татьяна Коржанец, я с ней размовлял, и она вельми шмат допомагала, и николи не брала за это гроши, она была самоохвярной. Чоловік, так вони всі казали. Ну, вельми була ранімий чоловік.
З Олегом Грузділовичем гутарила моя колега Ольга Короткевич. Самогубство правооборонниці Солігорську Яни Поляковой, осудженої на 2,5 роки обмежування свободи, нібито за покльоп на міліціянта, викликала смуток у тих, хто її ведав, хто звертався до її по юридичну допомогу, у тих, хто, як і вона, займається обороною правопокривджених. Валер Каліновський.
33-годову Яну Полякову знайшли у Петлеві квартири в Солігорську у ніч на 7 сакавіка. На минулым тидні суддя Олександр Бурауцов признав Полякову виноватой у покльопі на міліціянта Віктора Пугачова і присудив їй 2,5 года так званої хімії де великий штраф. Є скарга у прокуратуру на міліціянта Пугачова об тим, що той нібито її збив, була оцененная судом як заведомо лживий донос. Яна Полякова мела праблемы з міліцією за сваю праваабарончую дзейнасць і за ўдзел у мінулай выбарчай кампаніі на карысць апазіцыйнай кандыдаткі Вольгі Казулінай. У мінулую пятніцу ў савецкай Беларусі пра Яну Полякову выйшаў здзеклівы артыкул. Ні суддя Олександр Буравцов, ні відставний міліціянт Віктор Пугачов, ні редакція Совєтської Білорусі не погодилися на просьбу свободи прокоментувати ситуацію. Серед тих, хто прийшов сьогодні на поховання Яни Полякової, були люди, яким вона допомагала як юрист. У Миколая Лебедя зґвалтували і забили 16-годову дочку. Поводле ягоних словаў, Яна Палякова выкрыла шмат фактаў і фальсіфікацыяў у гэтай справе.
Ну, конечно, я слушаю с прискорбием, с сожалением и с возмущением. И понятно же, кто за этим стоит. Что смерть моей дочери, что смерть Яны, это звенья одной цепи.
Марыя Бутгусаім зверталася па дапамогу да Яны Паляковай, каб давесці, што яе мужа непраўдзіва асудзілі на пажыццёвае зняволенне.
Конечно, это очень тяжело воспринимать такое, что такой молодой человек и хороший человек ушел из жизни. Быстрее всего, что очень ей помогли в этом, чтобы такое случилось. Потому что, наверное, уже так досталось, ей досталось, что она уже и не могла, и ее подтолкнули к этому.
4 года тому Яна Полякова бесплатно допомогла Лидии Бурляковой отсудить квартиру в Солигорску, писала заявы и сбирала потребную информацию. Яна была вельми спогадливым и пристойным человеком, кажа Лидия Бурлякова.
В шоке, в шоке, в шоке. Я вот двое суток уже не сплю. Как только пришла мама ко мне и сказала, что вот так и так случилось, я не поверила. Ну почему? Неправильная обстановка, скорее всего, может быть, даже статья, которая была написана в пятницу, подействовала на нее.
Жихарка Солигорску Лариса Насанович кажет, что люди в городе обуранные, обвиновачивают уладу, милицию и прокуратуру.
Все сходятся на том, что в любом случае, как бы там ни было, но приговор слишком жестокий был.
Менский правооборонца Валентин Стефанович меркует, что за заучастную смерть Яны Поляковой отказные и улады, и громадство.
То, что трымалось, это же жахливое, это вот не нагадывайники советские часы, когда вот державная система вся, все свои эмоции давит на некого просто одного слабого человека, некого маленького.
Спадар Стефанович зазначае, што з іншага боку ёсць тут і віна незалежнага грамадства, якое гэтай справе не надало належнай увагі.
Мы ўжо шмат разоў, шмат гадоў назіраем такія знішчэнні людзей. Не фізычныя, не фізычныя, а маральныя. Але гэты маральныя знішчэнні часам прыводзяць да такіх выпадкаў. Тут можна прывесці і апошнія тыя публікацыі па хлопцах, якіх войска пазабіралі там з той жа савецкай Беларусі, і па дзяржаўным тэлебачанні, кіпівыя тыя матэрыяльчыкі, якія яны там кліпаюць, не вдаваясь падрабязнасці справы і сутнасць самой праблемы. Не ўсе ж это вытрымліваюць, чалавеку шмат не трэба. Хтосьці вытрымлівае, хтосьці не вытрымлівае. Это вельмі жахліва, это савецкія абсалютна традыцыі. Скаванне людзей. Яны дзейнічаюць у духе халуднай грамадзянскай вайны.
Пракуратура Салігорскага району Менскай вобласці праводзіць праверку па факце самагубства Яны Паляковай.
Сёння ў Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу жанчына скончыла жыццё самагубствам. На смерць Яны Паляковай адгукаюцца нашы слухачы ў званках на свабоду.
Приносим соболезнования родным и близким погибшей Яны Поляковой. Страшно осознавать, что молодая женщина ушла из жизни. И, по моему мнению, не сама. Ее убили ложь, клевета, несправедливость, беззаконие, а также равнодушие, безучастность политиков, которые рядышком были с ней. Очень страшно, очень больно.
Это Игорь Паснов, врач из Витебска. Хотел бы выразить глубокое соболезнование семье, близким Поляковой. Это, конечно, большая трагедия, что она погибла. Но и самое страшное, что у нас Белоруссия является одной из самых опасных в плане самоубийств государством. Статистика это подтверждает.
Тяжар крыўды штурхае ў такую сістэму каардынат, дзе ўчынак Яны быў адзіным магчымым.
Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство несправедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Есть статья такая, доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей. Довели до самоубийства человека.
Звонки на свободу.
Хотел сейчас задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Кіраўніцтва добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры атрымала адказ Мінгарвыканкаму на свой зварот у Савет міністраў аб неабходнасці выканання пастановы ўраду ад 18 студзеня 89 году аб увекавечанні памяці ахвяраў масавых рэпрэсіяў 1937-41 гадоў у лясным масіве Курапаты. Далей Іна Студзінская.
У адказе Мінгарвыканкаму за подпісам намесніка старшыні Міхаіла Цітянкова напісана: «Гарадскія ўлады лічаць магчымым разгледзець пытанне аб стварэнні помніка ахвярам палітычных рэпрэсіяў і ўладкавання урочышча Курапаты пасля завяршэння прац над стварэннем мемарыялу Трасцінец і ўпарадкаваннем менскіх брацкіх вайсковых могілак першай усясветнай вайны». Старшыня Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч так пракаментаваў адказ намесніка старшыні Мінгарвыканкаму Міхаіла Цітянкова.
Калі гарвыканкам сказаў А, ён задэклараваў, што ёсць такая магчымасць, то тут мы бярэм гэтую справу на кантроль і з гарвыканкама мы не злезем. Толькі скончацца працы по мемарыялізацыі могілак, таварыства і шэраг грамадскіх ініцыятыў пачне зноўку атакаваць Мінгарвыканкам, каб вось гэтая абяцанка была выканана. Справу па мемарыялізацыі Курапат будзем браць пад жорсткі кантроль, таму што пастанова Савета міністраў БССР дзейнічае. Ёй ўжо хутка 20 год, але ж яе ніхто не адмяняў, яе трэба рэалізаваць, пра гэта трэба нагадваць дзяржаве. Гэта іх святы абавязак.
Антон Астаповіч прыгадаў, што летась у траўні таварыства аховы помнікаў вымушана было ўмяшацца, калі ў раёне Старавілінскага тракту пры добраўпарадкаванні могілак часоў першай усясветнай вайны экскаватары каўшом выграбалі косткі палеглых расійскіх салдат і афіцэраў. Ён падкрэсліў, што ўсе працы ў Курапатах будуць праводзіцца пад пільным кантролем археолагаў і грамадскасці.
Курапаты – урочышча пад Менскам, дзе ў 1937-41 годах карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек. У Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Споўніўся месяц з дня зняволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўразвязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. У беларускім МЗС паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ на чале з старшынём парламенцкай асамблеі Жао Саарышам. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўрапейскага звязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. З Менску Алесь Дашчынскі.
У беларускі міністэрства замежных справаў паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Прэс-сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў:
«Я ні пра ніякія ультыматумы не чуў. Тое, пра што я чуў, гэта тое, што адбыліся працоўныя перамовы паміж кіраўніцтвам міністэрства замежных справ Беларусі і міністэрствам замежных справ Польшы, падчас якой быў разгледзены ўвесь комплекс двухбаковых адносінаў паміж нашымі краінамі. Ні пра якія ультыматумы у нашым разуменні гаворка падчас гэтай сустрэчы не ішла».
На пытанне, ці дадуць магчымасць Саюзу палякаў Беларусі весці з'езд, спадар Папоў адзначыў:
«Міністэрства замежных справ не займаецца рэгуляваннем пытанняў нацыянальных меншасцей у Беларусі».
Прадстаўнік польскай амбасады ў Менску Павал Марчук таксама спаслаўся на тое, што інфармацыю пра польскі ультыматум адносна візіту Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу пакуль мае з медыяў.
«Не магу пацвердзіць, паскольку я эту інфармацыю пока паўчу з прэсы У меня официального, так сказать, заявления нашего МИДа нет по этому поводу.
У амбасаде так само поведомили, что сегодня у Варшаве пройдут перемовы помеж наместниками министров замежных справ Беларуси и Польши Валерием Воронецким и Яном Барковским. Тем часом польские медии цитуют наместника министра польского МЗС Яна Барковского, который заявил, что дальнейшее ставление Минску до съезда Союза поляков Беларуси будет иметь уплыв и на нашу позицию в дочинении до Беларуси на форуме Евразвязу. По воле представника непризнанного белорусскими уладами Союзу поляков Анджея Писальника, польская дипломатия імкнулася цягам амаль 4 годов улагодить конфликт.
Вот дошло до того, что треба говорить на мове ультиматум. Видовочно, белорусский бок не мог зрозуметь іншої мови, тому польская держава скористалася з того ультиматума и скористалася з ситуацією, связанной з інаугурацією сходнього партнерства и можливого долучення до этой программы Беларуси. Я лічу, что это вельми мощная поддержка для Союза поляков з боку польської держави, з польського влади, який недвузначно дав розуміння білоруським владам, що коли білоруські влади протягнуть репресії супроти діячів Союза поляков, ну то будуть вельми некорисні для білоруських владів за наступство. Ну і ми сподіваємося, що білоруські влади все ж таки дадуть нам провести з'їзд.
Представник непризнаваного білоруськими владами Союзу поляков Анджей Писальник. Союз поляков на чале с Анжеликою Борис збирається провести свой 7-й з'їзд 14-15 соковика у Барановичах. З весны 2005 года белорусские влады не признают организации, тому головным питанием з'їзду будет легализация деятельности Союзу. И зверну вашу увагу, что сегодня у «Ночной свободе» гостем будет наместник старшини, не признаванного белорусскими владами Союзу поляков Юзеф Пажецкий.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
У ночных доследах мы погутарим сегодня про то, как люди домагаются вырашения своих проблем от вертикальников розного роуню. А в нашем опытании жыхары Гомелю скажут, у какой сферы яны хотели б працаваць чиновниками и чаму. Мы расскажем про чемпионку свету по боксе Алесю Граф, якая живе и працуе в Немеччине и збирается улетку поехать в Беларусь, каб отшукать своих батьков, яких николи не бачила. Ночная свобода от 22-й поводле Менского часу. Национальный банк Беларуси спынил выдачу лицензию на разлики наявной замежной валютою. Новых лицензию не дают на агул, а термину деяния старых не подолжают. Уголовным банк Украины гэта тлумачыць імкненнем дэдалерызаваць эканоміку і цалкам выціснуць замежныя валюты з унутраных разлікаў. Далей Владимир Глот.
Курс на выключение доляра и евро из внутренних разликов старшиня правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович тлумачит журналистам, как один из уроков всесветного кризиса.
Мы зробили для себе выснову, что треба повеличить темпы працы по повеличению места и роли белорусского рубля в нашей краине. То бок, гэтае пытанне у нас будет на особливом улику. Мы распачалі спецыяльную праграму і за кароткі час павінны зрабіць так, каб у Беларусі быў запатрабаваны толькі беларускі рубель. А нашым грамадзянам замежная валюта павінна быць патрэбна толькі тады, калі яны выязджаюць за межы Беларусі. Унутры краіны моцны беларускі рубель павінен забяспечыць усе патрэбы нашага насельніцтва і таксама прадпрыемстваў.
Эканаміст Міхась Залескі лічыць, што такі крок слушны, але вельмі запознены.
Зусім недалёка ад нас Літва, і там вы нікому даляр не сунеце, таму што ёсць літ. І яны яго паважаюць, бо яны паважаюць літоўскую мову, сваю краіну, самі сябе. У большай ступені, чым нашы начальнікі. І страціўшы 20 гадоў, можна пачаць, канешне, лячыцца, но яна будзе досыць балюча. Пачаў бы я, напрыклад, з таго, што адмяніў бы ўсе стаўкі ў еўра для арэнды, а не з адбору ліцэнцій.
Эканаміст Ярослав Романчук констатуе, даверу ў насельніцтва да беларускага рубля асабліва цяпер няма.
Не самога ўраду Нацыянальнага банка прывезлі да таго, што такога даверу да нашага рубля няма. Таму вось такія выбарачныя меры па стварэнню даверу, яны вызываюць больш падазрэнняў і не думаю, што будуць эфектыўнымі, таму што калі попыт на валюту ў 3-4 разы перавышае спрос, то безумоўна гэта стварае вельмі добрыя варункі для развіцця чорнага рынку і людзі, якія бачаць, што беларускі рубель вельмі стабільны, інфляцыя буйная, пагрозы дэвальвацыі ситуації вельми явні. Вони будуть утікати білоруського рубля, що би там не говорив Національний банк, тим більше, коли бізнес потребував, щоб відв'язатися від євро і доляра у платі податків, орендних платежів, урад сказав, що ні, ми цього робити не будемо.
У студені на той же самій пресовій конференції, де Петр Прокопович казав про необхідність дедоляризації білоруської економіки, і він так само заявляв про необхідність перетворити білоруський рубель у конверсовану валюту, хоча б до 2015 року.
Усесвітний банк у своїй найновішій справоздачі стверджає, що гандаль у світі переживає найгорший спад за останні 80 років. Фінансовий кризис, поводлі справоздачі, найбільш болюче ударить по країнах, у яких економіки ще не досягнули належного рівня розвиття, особливо в Східній Азії і у Східній Європі. Тему протягує Ян Максимюк.
Паводле оценки Сусветного банку, у гэтым годзе сусветная прамысловая прадукція упадзе на 15% у параўнанні з мінулым годам. Гэтак адбудзецца перш за ўсё за кошт зменшэння інвестыцый, гандлю і крэдытавання для эканамічна неразвітай часткі свету. Сусветны банк ацэньвае, што слаба развітыя эканомікі могуць патрабаваць ад 270 мільярдаў да 700 мільярдаў даляраў крэдыта ў гэтым годзе. Не ўсім з гэтых краінаў удасца атрымаць патрэбныя крэдыты. А тыя, яким удастся, будуть вимушені оплатити високі процентні ставки. Старшиня Сусвітного банку Роберт Зелік малює змрочну картину економічної будучині слабо розвитих країн.
Зменшення експорту і приток капіталу потягнуть за собою скорочення інвестицій. Заповолення росту і погоршені фінансові умови потягнуть за собою банкрутство приватного бізнесу і побільшать ризику банкрутства банків. Некоторі країни потерплять від кризису платіжного балансу. Як завжди, найбідніші будуть найменш обороненими.
Правоздача каже, що у 94-х со 116 країнів, економіки яких класифікуються як слабо розвиті, уже почалося зниження темпів економічного росту. Це вже другий змрочний прогноз економічної будучині світу від міжнародних фінансово-економічних експертів на протягу останнього тижня. На минулому тижні Міжнародний валютний фонд остерігав, що 22 країни з ліку найбідніших у світі будуть потребувати величезну кредитну допомогу, щоб позбігти економічного обвалу.
Усесвітний банк стверджає, що гандаль у світі переживає тепер найгорший спад за останні 80 років, розказував Ян Максимюк. Переповнені склади, проблеми з збитом продукції, можливі скорочення працівників, да й примусові відправлення у відпочинок за свій кошт стали вже прикметами економічного кризису у Білорусі. Але є знаки погіршення фінансового становища на підприємствах, не настільки видовочні на перший погляд, і зауважити їх можна хіба що у обідній перепинок. Про завод столовки у пару кризису Бронислава Станкевич.
Калі раней у рабочай сталоўцы працаўнікі ў абед шумна абмяркоўвалі і вытворчыя праблемы, і свае асабістыя справы, то цяпер там пануе цішыня. Наведнікаў практычна няма. У выніку сталоўка на віцебскім заводзе «Каминдерн» ўжо зачынілася, а яе памяшканне выкупілі прадпрымальнікі і зрабілі краму секонд-хэнд. Сталоўка на аршанскім заводзе «Металіст» не працуе ўжо некалькі год. Предприемство пережило массовое скорочение, и теперь там досталось всего около сотни працовников. Горячие обеды стали нерентабельными. Тому, по словам мясового работника, який назвался Игорем, на металлисте народ харчуется переважно с собойками.
Что в трудности приносят? Первое, то с кармана питается, вот просто так кусок колбасы с хлебом. Хотя на заводе оборудовано место для приема пищи и разогрева. Стоит баллон с пропаном, плитка. Но кто-то с цеха пойдет на второй этаж управления, чтобы там разогреть свой паршивый тормозок, съесть и унести остатки.
Таким чином, на практиці нейкое подобенство гарячого харчування може собі забезпечити хіба тільки керівництво аршанського металіста. У адрозненні від гэтага підприємства, витворча фірма «Льос», що в Барані, іще має власну столовку. Але, як каже старшиня місцевої суполки Незалежного профсоюзу Василь Левченков, навідники у її сезонне. Барань містечко невелике, і як надвор'я добре, то робочі частіше відбігають пообідати до хати.
Коли от надвор'я так нейке дрібне, там, це дощ, що таке по навідників поболі, а так зовсім мало. У мене знайомі, які приходять, він бере перше, на второе двойний гарнір і салат. Його знімаються от у межах 2500 рублів. Тобто він не бере нейке там м'ясо, чи що, то це буде на 1000, на 1500 буде дорожче.
Адам Сапешка, фермер з Подворши, готовий зробити так, щоб обіди у робочих столовках стали таннішими. І він згодний поставляти свою городніну з нижчою ціною. Однак пункты харчування сьогодні мають право закупляти все потрібне тільки за державні ціни.
Коли вони брали по 1000 рублей морковку, то у мене вони беруть знову по 1000, а я пропоную, допустим, по 600 тільки. Ні, я говорю, більше людей, якщо у столової не буде, треба, значить, ці от закупочні ціни піднімати. Я прохожу, гляжу, там 2-3 чоловіка харчуються. І раніше такі стояли всяких цих от супов, борщів. А зараз, говорить, 5-літрова каструлька на цілий день хапає.
Поводле статистики, на снежні минулого року харчування працівників на белорусських підприємствах і організаціях забезпечували 1300 столовок і буфетів на 89,5 тисяч місць. Обедами працівників повинні забезпечувати об'єкти третьої націночної категорії з самомітальними коштами. Якраз такий об'єкт у Вітебську – столовка заводу «Вістан», де у самий обід, каля другого дня, не вдалося заспіти ані водного навідника. Три работницы столовки на адрес отмовились назвать свои имена и дуже неохотно комментовали тое, что зале на 40 человек амаль николи не бывая полной.
Если на заводе зарплату дали, значит, больше рабочих, если нет, то меньше. Они же не все приходят рабочие. Всяко понятно, что человек с собой носит. Когда выполняем план, то нет.
По великим рахунку, сегодня рабочие столовки полновартостно працуют только на великих и прибытковых предприемствах. До прикладу, на Новополоцьким «Нафтамі», на яким зайнято некілька тисяч працівників і обслуговує їх некілька столовок. Середній заробок на підприємстві – коля мільйона рублів. І гарячий обід за 5-6 тисяч, як альтернативу хатньому бутерброду, обирають многі. Тим не менш, поводле лікаря-диетолога Юлії Соловйової, гадкий підход до організації харчування на витворчості усе ж нельга лічити оптимальним.
Прием пищи должен осуществляться не менее чем через 4 часа. То есть должен быть второй завтрак, перерыв какой-нибудь, обед как таковой. Наилучшим является доставка пищи на рабочие места в одноразовой посуде. Такое бывает на крупных промышленных предприятиях в развитых странах.
Безумовно, такий обід, привезений аднекуль до подадзеної у одноразовому посуді, буде каштувати дорожей за звичайні столовські. Однак у развитих країнах і заробки нашмат вишейші. А на білоруському заводі, який во умовах кризису опинувся на межі банкрутства, обіди найчастіше складаються з кавалка хліба з салом, де сервіруються на вчорашній газеті.
Заводські столовки у пару кризису. Тему підрихтувала Броніслава Станкевич. На черзі випуск новин, затим Дом літератора.